wakati ujui nitakupa nini. Njoo kwangu Esther.
Ningekuambia umulize.